Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hoggansi paartichaa hedduun erga humnoota nageenyaa mootummaa kan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaatiin to'atamanii hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii torban lakkoofsaniiru jechuun ibsa baasee jira. Paartichi ibsa har'a baaseen magaalota naannoo Oromiyaa bakkee garaagaraa fi manneen hidhaa federaalaa keessatti hidhamaa kan jiran miseensonni hoggansa paartichaa rakkoolee adda addaatiif saaxilamaniiru jechuun ibseera. Yeroo ammaas miseensonni hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo kunneen lagannaa nyaataa erga jalqabanii bultii jaaffaa lakkoofsaniiru. Garuu maaliif akka lagannaa nyaataa kana eegalanii fi rakkoo isaan mudate itti dhiyeenyatti hubachuu hin dandeenye jechuun dubbii himaan kan yeroo kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Lammii Gammachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Akka nu odeeffannoo qabnutti hoogganoota kanaaf nyaanni kamiif hin dhiyaatu. Qarshii 20 dhiyaataa kan isaan hidhamanii jiran immoo laga keessatti. Laga jechuun mooraa leenjiidha. Qarshii danni maal akka inni bitu biyya kana keessatti har'a eenyuyyuu ni beeka. Waan isaan kan irratti beela jalqabaniif kana sana jedhee addan baafanne. Maaliif quunnamtiin isaan waliin qabnu erga fideeti har'a jootaan lakkaa'ameera. Erga ijaan wal agarre jechuudha. Isaan keessaati dhukkuba hedduu baay'ee kan yeroo adda addaatti mana yaalaatti deddeebi'aa turanii jaalkenna isaa ayyaanaa turanii isaan dhibee sukkaaraa qabu. Jaal Mikaa'el Booran isaan immoo miseensa shanii gumii saba Adda Bilisummaa Oromoodha. Daawit Abdataa, Abbattee Urgeessaa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa isaan kun warra mana dukkanaa kan galaan mooraa leenjii sana keessa turanidha jechuudha.
Miseensonni hoggansa paartii kanaa yakka shororkeessummaatiin shakkamanii manneen murtii naannoo Oromiyaa fi kan federaalaatti dhiyaachuudhaan dhimma isaanii hordofaa kan turan yoo ta'u si'a 2-3 manneen murtii kunneenis gariin bilisaan gariin ammoo wabiidhaan akka mana hidhaati lakkifamaniif ajaja kennaa turuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee qaamni raawwachiiftuu ajaja kana cinaatti dhiisuudhaan har'allee miseensonni hoggansaa kunneen hidhaa seeraan alaatiin dararamaa jiru jechuun fala waarawaa barbaachisaa jechuun Obbo Lammiin ibsaniiru.
Mana murtii sadarkaa adda addaa fi seera biyyattiin qabduun waan shakkamanii irraati bilisa jedhamanii kagadhiifamanii sana booda afaan qawweedhaan abbaan irree immoo ofiin seera muree koobee mana hidhaa adda addaa fi mooraa leenjii adda addaa keessatti ugureedha kan isaan dararaa ture jechuudha.
Sarbi mirga namoomaa hoggansa miseensotaa fi deeggartoota paartichaa irratti raawwatamaa jira jechuun Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif yeroo hedduu xalayaadhaan beeksisee falli hin argamne jechuunis Obbo Lammiin ibsaniiru.
Koomishinii mirga namoomaa yeroo adda addaatti xalayoota adda addaadha kan galchaa fi turre akka dhaabaatti. Haa ta'uuti garuu koomishiniin mirga namoomaas haa ta'u jaarmiyaaleen biyya kana keessatti mirga namoomaa irratti hojjetu jedhamanii yaadaman walabamitti fakkeenyaaf xalayaa guyyaa akkasii jedhee si caqasee si himuu nan danda'a. Hoggantoonni kun yeroo isaan Awaashitti butamanii gara Awaashiin deemanii yeroo isaan agiriin manatti hugguramee yeroo manni murtii adda addaa sadarkaa adda addaatti hiiqee jedhu xalayoota adda addaa dhagalchaa turre. Fakkeenyaaf akkuma odeeffannoo siif ta'uu fi xalayaa gaafa 29 ji'a 8ffaa 2013 kan galchine akka fakkeenya tokkootti siif ta'uu danda'a. Garuu koomishiniin mirga namumaaf kan galchine jechuudha. Koomishiniin kun guyyaa tokko ibsa dhimma hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo ilaallatu kamuu baasee hin beeku. Si'a 18 kan galchine.
ABO'n erga qabsoo karaa nagaa filatee biyyatti galeen as rakkoo hedduutu quunnamee kan jedhan Obbo Lammiin mootummaan dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuun fala waaraa fiduuf tattaafachuu qabaa jedhan.
Kan iyyataa jirru ammas biyyattiin seera barreeffamee jiru sana hojiin akka oolchitudha. Kana jechuun namootni kun seeraan bilisa ba'anii waan shakkaman sun akka inni ragaa irratti qabaatanii yookaan immoo akka inni dhugaa ta'anii seerri kun jira. Kanaafuu biyyi kun immoo addunyaa irraa ciccitee kan jirtu miti empaayera taatus. Kanaaf seerota jiru hojiirra oolchitee kana keessatti immoo dhaabbatni mirga namoomaaf dhiyeen. Lallabaa oolan kamuu irratti hojjetanii rakkoo kana furmaata fidanii namootni kun immoo maatii isaanii walitti makamanii dirree siyaasa biyyattii keessatti qaama furmaataa ta'anii akka isaan dhiyaataniifidha. kan nu barbaannu jechuudha.
Dawabraatiin hoggansi siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa manni murtii olaanaa lidataa dhaddachi yakka shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa yakka ittiin shakkamanii turanirraa bilisaa jechuun akka isaan bilisaan gad lakkifaman erga murteessee mana hidhaa qilinxootii yeroo bahanitti humnoota nageenyaa mootummaatiin to'atamanii baatii torbaan booda kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu abkaatuun isaanii milkiyaas bulchaa ibsanii jiru.
Manni murtii hidhaa seeraan alaa sababii bilisa jedhamanii fi hidhaa seeraan alaa jala jiraachuu isaanii kan agarsiisu jira. Garuu immoo eenyu akka hidhe nuyi qorachuu waan hin dandeenye fi qorannoo kanammoo aangoon kan kennameef abbaa langaa federaala ministeera haqaa waan ta'eef isaan namoota jara kana seeraan ala hamma kana qabatee hidhamanii akka isaan turan kan ajaje kan hidhe eessa akka turan dhiibbaa mirgoota namoomaa isaan irratti raawwate hundiyyuu qoratamee namoonni kana hunda keessa harka qaban akka himatamanii kan ammoo mana murtii akka beeksisan aangoosaa kan qabus ministeera haqaa federaalaa waan ta'eef ministeerri haqaa federaalaa akka kana godhuu ajajuudhaan garuu immoo oliyyannoo isaan kana dura koloneel Gammachuu Faa irratti fudhatanii turan mirgi isaanii dhiibamaa osoo jiru oliyyannoo isaanii ilaaluu hin dandeenyu haala bilisa ta'anii ofirraa ittisuu hin dandeenye keessa waan jiraniifi jechuudhaan oliyyannoo abbaa langaa immoo galmee yeroodhaaf cufneerraa. Gaafa isaan bilisa ta'an gaafa mirgi isaanii eegame falmiin kan itti fufu ta'u abbaan alangaa akka nu beeksisu jechuudhaan galmee kan cufan.
Akka abkaatuun isaanii jedhanitti koloneel Gammachuun eenyu akka himate maaliif akka himatamanii fi eenyutu hidhee jira kan jedhu abbaan alangee waliigalaa federaalaa qoratee akka dhimmicha mana murtiitiif dhiyeessu ajajni kennameera jechuun ibsaniiru. Dhimma darara miseensa hoggansa adda bilisummaa Oromoorra gahaa jiruu fi hidhaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalchisee biiroo haqaa Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa ministeera haqaatti abbaa langee waliigalaa federaalaa akkasumas koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofni gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.